Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Dobrý den, začíná Ovšem. Ovšem, že i dnes to bude osobnost, která toho hodně umí a už několik let je důležitou součástí filmové branže. Zdraví vás Markéta Rachmanová z Rádia Prostor. Dnes je tu se mnou ve studiu kameraman, režisér, scénárista, muž s poetickou duší, řekla bych, František Antonín Brabec, známý jako F.A. Brabec. Františku, vítejte v Rádiu Prostor, dobrý den.
Dobrý den, no to je krásný úvod. Úvod, mi se nevyslíbilo ta poetická duše.
Že máte to od narození?
Určitě tam někde něco je, člověk si to neuvědomuje. Jo, člověk vlastně žije život a nemůže sám sebe charakterizovat a říkat, já jsem takový a já jsem takový. To někdy úplně mi to fascinuje, když jsou nějaký rozhovory a ty lidi se sami definujou, jako, že to vědí, já to třeba nevím, kdo jsem. Já si myslím, že jsem svobodný člověk, asi mám nějakou směr k té poetické duši nebo k něčemu pozitivnímu nebo poetickému, nebo jako nemám rád násilí, nemám rád prostě ošklivý věci, jako spíš o tom to je. A to možná formuje toho člověka, že když už v tom dětství si asi vybírá, tak neříkám, že bych si vybíral kytičku místo traktoru, ale jako asi jsem si radši možná utrhl tu kytičku, než že bych si šel s tím traktorem.
Tak o cestě do filmového světa, tak je o tom, jak těžké je se v něm možná udržet, jestli dnešní doba nahrává těm poetickým záběrům a taky o filmu, který už čeká v nízkém startu před sály kin. Tak o tom všem to bude dnes tady na Rádiu Prostor. Začínáme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
F.A. Brabec dnes u nás ve studiu Rádia Prostor. Františku, co vás kdysi tedy nasměrovalo k tomu filmu vůbec? Už jste to určitě několikrát říkal, pojďte to říct mě.
Ono to je komické, mě k filmu nenasměrovalo vůbec nic, protože já jsem si od dětství myslel, že jsem fotograf. Tam je prostě ten problém, že dostanete ten první foťáček od tatínka a já hned jsem vyšel ven na tu kampu, my jsme byli na malý straně, tam jsem hned tu sestru šel vyfotit, hned, já jsem střelec. A asi máme takový ty povahy, že všechno chceme hned a jsem takový nedočkavý a všechno se musí vyřešit a nemám rád takový, no uvidíme, to je věta, co úplně nesnáším, jaký uvidíme, buď ano nebo ne. Jako,
a zrovna vy jako kameraman, ale větu uvidíme, to jste měl zemít zažitou.
To byl jeden z prvních mých rozhovorů, pardon, že odboču, když jsem přišel do rádia v těch 90. Aha. letech a tam byla ta redaktorka, říkala, vy kameramani, vy jste takový rybáři, kteří sedíte u té řeky a čekáte, až se zvedne ta mlha a až přijde ten mrak a ta váška odletí. A říkám, no to jste teda si popletla, takový kameraman nejsem. Já přijdu na plac a točíme, jaký pak čekání na vášku, tam má smůlu. Prostě váška bude tam, kde chci já, vy mi tam doneste, připravte, postavte mi tam a točím. Takže ono to je asi o povaze. Takže jako tatínek mi koupil ten fotoaparát, ten Pioneer, takový ten bakelitový. Vyšli jsme ven a tatínek mi celý život říkal, jak on fotografoval, jak si to vyvolával, všechno. Tak jsem přišel domů a říkal, tak tati a v těch 8 letech, nebo kolik mi bylo 9, říkám, tati, tak ta fotka, kde je ta fotka, pojďme to udělat. A táta, protože byl absolutní frajer a myslím si, že jsem po něm podědil spoustu těch vlastností, tak říkal, no tak skoč do drogerie, jmenuje se to vývojka, ustalovač, kup to tam, stojí, vzalo to tenkrát 2 koruny nebo kolik 3 koruny, tak jsem přinesl vývojku ustalovač, vyvolali jsme film, teď jsem viděl tu sestru, takovou tu malinkatou čárečku, tam byl ten 6x6, ten film.
To políčko.
To políčko a tam byla taková tečka, taková bílá. A to byla ta moje sestra, protože samozřejmě člověk nevěděl nic o velikosti záběru. No ale táta frajer opravdu to vyvolal, vzal 2 skla, vůbec jsme neměli nic a takhle vzal, skopírovali jsme to 1:1, neměli jsme zvětšovák nic a hned jsme tu fotku udělali. Já jsem večer měl svou sestru.
To je super.
Večer svou sestru takhle velikou 6x6 cm a sestra měla tak asi 3 mm.
Tohle si pamatuju z dětství, že když my jsme doma dělali přesně amatérské fotografie, tak se to odhrávalo v koupelně, která musela být samozřejmě totálně zatemněná. Takže můj táta tam lítal s nějakýma dekama a vždycky, když jsem byla škvíra, tak z toho byl nervózní, že prostě fotky z dovolený asi letos nebudou.
Ale úplně přesně to říkat. A já jsem měl jiný problém, protože já jsem byl pak časem už hrozně aktivní a tam jsem měl pořád na mě někdo ťukal. Bracha, chci se koupat. Máma, já potřebuji umýt do sokola. Tam pořád na mě ťukal, já jsem úplně nenáviděl ty koupelně, protože pořád někdo mě ťukal, protože já jsem samozřejmě těch fotek dělal pak hodně. Takže vrátím se k té otázce vaší filmový. Takže já jsem vlastně fotil a pořád jsem fotil a na Gimplu samozřejmě už nějaký výstavy a už jsem si do nějakých soutěží jsem posílal.
Co jste fotil nejčastěji?
Já jsem fotil lidi. Mm-hmm. To bylo komický, že já jsem vůbec nebyl jako krajinář, jak se říká, a já jsem neměl ani moc rád jako zátěží nebo takový ty aranžované věci. Nevím proč. Já jsem vlastně, nevím proč, to je samo od sebe, ale já jsem vlastně fotil lidi. Já jsem fotil spolužáky, spolužačky, segru nejvíc říkám. Rodiče moc ne, ale spíš to byly portréty, spíš to byly prostě třeba náhodný chodci. Já nevím, šel pán prostě zajímavý s taškou něco, tak jsem mu na kampě hned cvaknul, tak jsem mu řekl, pane, můžu to? Tak řekl, jo, tak jsem mu přines pak tu fotku druhý den, to byl nějaký pán tam z malé strany. A fotil jsem lidi a tak jsem se přihlásil na FAMU, samozřejmě na fotografii, kam bych se jinak hlásil. A nevzali mě. A to my střelci nemáme rádi jako prohrávat. To u nás, to se nedělá. To fanouškovi neměli dělat, že ho nevemou. Ty si o sobě myslel, jak je výborný fotograf. No tak jsem si zašel na FAMU. Proč mě nevzali za panem profesorem Šmokem?
Jo, si to šel vyříkat.
No tak, jelejte, proto už to říkám po několikátý. Já nejsem úplně, že bych horoskopy musel žrát a že to je takhle přesně, ale ten střelec je zvláštní povaha, ten prostě si jde trošku za svým, nebo já aspoň to takhle mám. No, šel jsem se zeptat, proč bych se nešel, tak jsem zaťukala tu katedru, pan profesor Šmok tam byl a mu ukážu ty fotky, řekl jsem, my jste nevzali. Docela mě to jako mrzí, jako do druhého kola, tam bylo to, do těch 20, jako já jsem neříkám, že bych se měl dostat mezi 5, ale pořád mezi těch 20 nebo kolik bylo druhý kola, jsem se jako, myslel jsem, že bych tam jako patřil. A říkal, to je v pořádku, to jako, to se vám nedivím, že jste jako naštvaný, že jako letos jste se mezi těch 20 jako měl dostat. A on říkal, akorát letos, teď na té kameře tam vůbec nic dobrýho jako není, to jste se tam dostat jako teda mezi těch 20 měl. A já jsem říkal, já jsem se nehlásil na kameru, já jsem se hlásil k vám, pane profesore, já jsem se hlásil na fotografii. Na fotografii a ven. Co si to, co mi to tady na mě zkouší? Vy mi tady fotíte nějaký lidi, nějaký babičky, nějaký tady holčičky, co to je? Fotografie je o něčem jiným. Jste krajinář, kde máte krajiny? Kde máte zátiší? Kde máte stín od vajíčka? Oni mají takový ty cvičení.
Jo.
Umělecký, rozumíte? Aha. Oni fotografové jsou úplně jiný. To je totálně tam, v podstatě žena z těch 20, co se dává volná tvorba, tak tam je jedna žena možná, nebo jeden akt, nebo jeden portrét, ale je tam 19, jak já tomu říkám, blábolů, protože to jsou takový to, postavím tady hrneček a stín a tady vedle něj kytička, která zrovna usychá.
Ničím prostě to musí doplnit.
Úplně totál obraceně, než jsem já. Já jsem ten život a já prostě mám rád prostě ty akce a to. No takže takhle mě navěta druhý rok jsem šel na kameru, kterou jsem nikdy nedržel v ruce, nikdy jsem ji nedělal.
A bylo a to tím, že vám ty statické obrázky už byly málo, že jste to prostě chtěl při té svý živelnosti trošku rozhýbat?
On to odhalil, říkám znovu, děkuji panu profesoru Šmokovi, takhle mu gratuluji, nebo děkuji, pardon, znova, takhle chci poděkovat panu profesoru Šmokovi za to, že odhalil ve mně toho kameramana, já to fakt nevěděl. A on z těch fotek, z toho života, z té živočišnosti, pochopil, že nejsem ten rybář, který čeká, až potom přiletí ta váška, a že si to chci organizovat trošku sám a dělat si to po svým, což ta kamera je ten život. Kamera je ten život. Takže druhý rok už jsem se hlásil na kameru a tam ku podivu teda nějak do druhého kola jsem se dostal. Bál jsem se o to přijetí, ale dostal jsem se i na to v tom prvním kole.
Když zůstaneme u toho focení, dneska jsme fotografové tak trochu všichni.
Ano, ano.
Máme všichni sebou ty stroje, někdo lepší, někdo horší, ale myslím si, že dnešní chytré telefony zkrátka jako umí udělat fotku, která vypadá k světu. Jak se na tohle díváte, na to, co je teď vlastně jako fenoménem jednak sociálních sítí, kterým nevím, jestli holdujete?
Sociální sítě neumím, ani nechci teda hlavně, protože ono to soukromí je taková podivná věc a já tam nechci nikoho jako pouštět, víte, že ani myslím, bulváru naše rodina není příliš vláčena nikde. Snažím se tomu vyhýbat, takže nejsem na žádný sociální sítě, ale vrátím se k těm fotoaparátům. No. Já jsem úplně do toho blázen, já to úplně miluju. Mám samozřejmě telefon s nejlepším foťákem, co se prodává. A úplně jsem do toho blázen, protože mám rád ty nové technologie a vlastně mi připadá, mám doma profesionální 4 foťáky a pořád ten komplex toho, že jsem ten fotograf.
Ano.
Ve stáří pořád, já vždycky je vytáhnu, ty super a něco si nafotím, ale stejně ve finále mám u sebe ten telefon a mrskám to tím telefonem.
A nějak vás to neuráží,
naopak,
že to mrská to telefonem.
Naopak mě to strašně tím, jak mám rád asi ten život, teď zrovna Vánoce, vnoučata, prostě já udělám fotky, které kdybych si šel pro ten profi foťák a začal to aranžovat, tak to není
tak
ten můj
uteče.
Život. Tak mi to uteče a není tam ten, ta věc a to mě ten telefon strašně vyhovuje, jako mě konkrétně, já to úplně miluju a vím, že prostě jsem se tam naučil už nějaký ty programy, něco, prostě ta technologie je tak daleko, že si myslím, že z toho uděláte opravdu velice solidní portrét. Mm.
A vlastně potvrzuje to slova i Honzy Svěráka, který tady byl nedávno před časem a říkal přesně, že je, on má ten telefon dneska jako největšího parťáka, že zaznamenává denně několik obrazů, několik videí a pak jako to tak jako chvíli tam leží a pak z toho třeba jednou něco bude. Takže taky neuráží ho to.
Tomu závidím, že z toho jednou něco bude. Já vím, že mi to baví to vytvořit, ale ten archiv, který je tak plný za těch 10 let, nebo jak toho člověk takhle fotí víc než normálně, tak upřímně řečeno jsem rád, že tam najdu vnučku, když se narodila, to je můj vrchol asi archivu.
Takže nejste systematik, abyste si pravidelně každý měsíc stahoval do počítače a nazýval složky.
To teda opravdu nejsem.
Vnučka 2023, leden.
Helejte, to je 3 hodiny hledání v steku a šílenství a pak moje žena řekne, a nebylo to náhodou a najde to rychleji než já. Je to zase věc s tím, že jsem fatalista a zase říkám, ta povaha, já jdu dopředu, já strašně mě nebaví se obírat minulostí nebo nějak se zabejvat, jestli jsem měl radši jít tam a jestli jsem teda vlastně tenhle film měl dělat. Prostě přišel film, řekli mi, tady leží na stole scénář, bereš, nebereš, já jsem řekl, beru. Mluvím třeba konkrétně o Boleru, o filmu, který vlastně jsem v době, kdy čekali Kytici dvojku a čekali ode mě umělecký projekt, prostě na festivalu ve Zlíně Markéta Zinerová prostě přišla s tím, že řekla, mám nádherný scénář, úplně super dopracovaný a tady není tvůrce, který by to natočil a prostě každý jako tohle a to a tak vlastně burcovala na takovém tom panelu a tak já samozřejmě po těch 2 deci vína na té Moravě možná byly 4 deci vína, nevím. Já jsem říkal, pozor, tady jsou tvůrci, já vám klidně detektivku natočím, já s tím vůbec nemám problém. A ona opravdu a ráno u snídaně ležel ten scénář Bolero. A já jsem říkal, vy to myslíte vážně, když to jsme včera si tak popíjali, byla legrace. Řekněte, že to natočíte, tak to natočte. A já jsem to natočil a jsem na Bolero docela i hrdej, vůbec to není film, kde já jsem si tam tu svou poetiku, ty svý tanečky a ty svý, jak já vidím ten svět, vlastně nadspal. A myslím si, není to pro mě ani urážka, ani mi nevadí, že jsem odbočil od těch svých poetických, bláznivých, lítajících šátečků a květinek ve vzduchu a těch blbostí, co mám rád.
F.A. Brabec, mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, Ovšem jede dál dnes s F.A. Brabcem. Tak na FAMU kamera, byl to takový ten studentský život se vším všudy?
FAMU bylo něco úžasného, ten přechod z gymnázia, kde člověk opravdu s těma dlouhýma vlasama v těch 70. letech nebyl populární a nebylo to všechno v pořádku. Ty známky také nebyly ideální, tak najednou to FAMU jsem vkročil do světa, který byl jako sen. Tam bylo všechno možné, všechno najednou. I v těch úvozovkách, jakoby krizových letech nebo normalizačních letech, vlastně tam byla velice svobodná atmosféra a byla tam vlastně, pro mě to bylo úplně, já jsem byl v nebi, já jsem mohl cokoliv, já jsem chtěl, cvičení bylo jedno předepsané, já jsem si to udělal 3x a prostě pan profesor říkal, Ježíš, to je super, tady vidíte, aspoň máte různý názory, tak jste to udělal trošku dokumentárně, tady se to udělal trochu umělštic, já jsem strašně rád, se kolem toho pohyboval, kolem toho všeho. Já mám třeba 3 absolventské filmy. Já to prostě nevydržel. Každý, ježiš, já musím dočít absolventák a já jsem hned vzal jeden a ten druhý za mnou přišel Slávek Bojarovský. Franto, neuděláš mi? Jasně, absolventák, pojď. Já mám 3. Kdo to má? Jako, mě to tak bavilo, takže pro mě to bylo krásný, úžasný období. Prostě FAMU jsem byl jak ryba ve vodě.
A co takový ty profesny na té vysoké škole? Co jste chtěl vlastně dělat?
Upřímně řečeno, já jsem chtěl hraný film. Já jsem šel vlastně potom, když jsem se jako takzvaně hlásil po druhý, tak jsem si samozřejmě začal ty kameramany studovat, abych tam neudělal ostudu, ještě že neznám ani kdo je kdo. Tak jsem třeba Valérie a týden divů, můj absolutně oblíbený film, jsem viděl 11krát před přijímačkou a říkal jsem, když se mi zeptají na film, tak vám ho teda rozeberu ze všem všude. Takhle jsem byl připravený. Já jsem takový pečlivý a vlastně jsem tu kameru začal hltat z toho hlediska, které mě začalo bavit, protože já jsem tam přišel úplně jako novej, jako fotograf, jde dělat kameru a já jsem ty postupy nevěděl, ty detaily, proč je polodetail, proč je celek, vlastně to vyprávění filmový, mě začalo strašlivě bavit, ale strašně. A proto vlastně třeba říkám tři absolventák, kde jsem udělal jeden dokumentární, jeden hraný a jeden takový třeba umělecký, že jsem si vlastně šel i ty žánry jakoby ošávat. Ale smysl, abych odpověděl na otázku, byl vždycky ten celovečerní film. Vždycky to bylo ta hraná tvorba. Mě to strašně lákalo, ten styl toho vyprávění. Dokument vůbec nebavil. I když ku podivu mám nějaké ceny za dokumentární filmy, za kameru, jak se říkalo, o špinavé vodě a poetika bagru mě do uhelné pánvy jsem dostal za to nějakou cenu. Jsem stvárnil takzvaně tento revír, jsem stvárnil nějak poeticky, takže bagry dostali hlavní cenu za kameru dokumentárního filmu. Ale prostě pořád to nebyl smysl mýho života, že budu snímat, jak rypadlo rype do hlíny. Jako, jo. No a dostal jsem nabídku od pana rektora v té době, Ily Bojanovského, že můžu nastoupit do dramatické tvorby do televize, vlastně, že mi tam rovnou veme jako, ne samozřejmě hlavního kameramana, ale do toho týmu, že se můžu dostat. No a ten můj sen byl tak veliký, že jsem to nevzal, že jsem chtěl na ten Barrandov a tam jsem pak 7 let dělal posledního poskoka asistenta, vlastně, ale chtěl jsem ten celovečerní film, takhle jsem potom toužil.
Ten Barrandov musela být jako najednou velká škola, velký svět a velký wow, ne, na tu dobu?
No, po té škole, kterou jsem tak vychválil, po té svobodě, po všem, to byl teda tvrdý náraz.
Byl to náraz do
praxe. Protože neustále vám opakovali, že vás tam nechtějí a že oni tam famáky nepotřebujou, že potřebují ostřiče a že já si nemyslím, že budu točit jako samostatně, že budu asistovat pěkně dlouho a že ať se na to připravím. Já jsem řekl, jo, tak budu asistovat dlouho, já jsem úplně v pořádku, jako, já s tím nemám problém a pořád svým způsobem trošku si tam nárokovali vlastně ty postupy, což byla zarážící vlastně ty lidi, kteří tam vyrostli. To znamená, tam zvláštní bylo, že třeba ty asistenti kamery, který byli strašně šikovní, vlastně postupovali třeba po těch 10-15 letech jakoby na funkci druhého kameramana, ale bez vzdělání, že jo, jenom vlastně, co měli vzdělání ve smyslu, ale ne vysokoškolský. A spoustu kameramanů tam bylo ještě bez FAMU. Když se vystřihnete, no, ale kdyby se o tom můžeme, tak já jsem třeba byl u Emila Sirotka, velice šikovného kameramana a hodně mě naučil, znovu říkám, klobouk dolů a ten nepřekous toho, že já mám FAMU a on ji nemá. Fakt, vy jste mi, jako takže říkám, to spíš tam, soukromě. Takže tam tahleta atmosféra v těch 70. letech, kdy vlastně tam vlastně bylo spoustu kameramanů, který to FAMU ani mít nemohli, protože FAMU vlastně svým způsobem byla mladá škola. Jo, ty co točili ano. V těch 60. 70. letech, ani nemohli být takzvaně vyškolí kamery. Takže tam proti té FAMU, kde to bylo strašně liberální, strašně to bylo, wow, jsme umělci a teď předěláme celý svět a budeme, teď my tady povládneme prostě tomu všemu, tak ten Barrandov najednou trošku, a ještě byly ty 70. léta, bylo 80.
léta. Setnul
ty křídla a založ a špatně založeno máš a proč nemáš čistý objektivy a najednou z toho vysokoškoláka se stane vlastně řadový člen týmu, ale přesto já jsem to strašně chtěl dělat a strašně miloval. Mě to vůbec nevadilo, já jsem si to odřel a jsem říkal, počkejte, já se všechno naučím a všechny objektivy a všechny kamery a všechno jsem dřel jako takovej, musíte mít někde v sobě, což se mi opět vyplatilo, protože pak, když jsem byl samostatným kameramanem, jenom přeskakuju, tak potřebovali někoho, kdo pojede točit do Jižní Ameriky, ale že nemají na asistenta, že nemají prachy, že nemají nic, že musí ten člověk umět všechno. A jsem řekl, to umím úplně všechno. Ten materiál založím, rozložím, objektivy vyčistím, vyměním, všechno umím, co blázníte. A už jsem na měsíc letěl, rozumíte? Protože přijní kameramani asistenta jednoho, dva, a já jsem řekl, všechno umím, když jsem si to odsloužil. To jsem trochu přeskočil, ale byl to po té FAMU, když jste se ptala, tak to byl takovej trošku, neříkám držkopád, ale bylo to trošku drsný.
No a ten první celovečerní film, ten tady přišel kdy?
No to bylo, já jsem končil 81, abych takhle byl to. My jsme vlastně, můj debit, proto říkám těch 7 let, je 88, 89, je čas sluhu s Irenou Pavláskovou, kde vlastně se ta doba dostala tak daleko, že asi po roce jednání vlastně nás schválili jako dva debitanty, protože Irena byla vlastně její první film, to byl a můj taky to byl první film. A bylo tam strašně těžký jednání, ale tím, že opravdu už ta doba se uvolňovala, tak my jsme v tom roce 88 nás pustili k tomu takzvaně levnému, jednoduchému filmu, který my jsme s Irenou se samozřejmě zabejčili a řekli jsme teď a udělali jsme ten velkofilm americký, jak tomu jsme o tom snili a já jsem si tam vymýšlel všechny ty možný přechody a triky a zpomaleniny a zrychleniny a všechno, co tam šlo a s Ivanky Jirkový jsme udělali tu americkou krasavici, pořád jako Irena říká, udělají prostě bombastickou, potom z té šmudly udělali, tak jsme líčení a světla, tam se prostě makali, jak
vyřádili jste se.
Vyřádili, ale tak to bylo krásný. Fakt tak na to vzpomínám, jak vlastně člověk, vlastně myslím, že bylo dobře, že jsem byl už jakoby starý, že jsem byl těch 7 let pod tý famu, že jsem nešel debitovat, což já velice často nyní vidím a musím kritizovat, že ty kluci úplně popletený, neskušený, jdou po páťáku tady dělat celovečerák a je tam takovej chyb, je tam takových vlastně jako podle mě jako...
Jak se vlastně pozná chyba?
Hlejte se, je, hlavní chyba je to ta dramaturgie té kamery, podle mě, že víte, jak vyprávět. Jo? Uvedu příklad. Vy vlastně potřebujete nějakou scénu nasnímat a máte možnosti. Buď ji nasnímáte v několika záběrech, to znamená, uděláte celek, polocelek, detail, nebo to uděláte v ruce a budete chodit kolem těch herců a je to v jednom záběru dlouhým, nebo to uděláte třeba z jízdy a z dálky, pozorujete ten svět. Jako, a to je dramaturgie toho obrazu. A to je to, co mě nejvíc baví. To je úplně to první. Já neříkám, že jsou kameramani, který svítějí třeba mnohem líp než já, ale podle mě nemají takovou dramaturgii toho vyprávění. A u těch debitů nejvíc poznáte, že oni to takzvaně plácají zleva zprava a neudržejí tu hodinu a půl v nějakém stylu. A vlastně ta dramaturgie toho obrazu je to udržet tu hodinu a půl v nějaký náladě, v nějakým vypravěckým, to mi učil Miloš Macourek, musíš, Franto, vyprávět stejně, nemůžeš v polovině filmu začít vyprávět jinak. A to se strašně často u těch debitů stává, že oni vlastně, jak točí na přeskáčku a všechno, že ten film je vlastně hodně nesourodý, že neudržejí vlastně tu línii, což u nás starších mělo tu výhodu, že my jsme si s tou Irenou nebo s Honzou Svěrákem, jsme si na tu obecnou školu sedli a takhle jsme normálně úplně logicky nad papírem vyprávěli. Proč tam dáme nadhled? Protože uděláme boží pohled, srovnání se, když vlastně tady nám Daniela Kolářová odchází jako zblázněná učitelka v obecné škole a prostě říkáme, hele, ona se zbláznila a on říká, já tam chci velký detail, jaký teče prostě tady ten
pod těma brýlema.
A já říkám, Honzo, ale tohle to je, to ona jde do blázince, ona jde do polí. My nemůžeme jí dělat v detailu, že jde někdo do polí. To musí být boží pohled. A my jsme se v tom shodli, neříkám teď, že to můj nápad nebo jeho, ale vlastně už si tam malujete a víte, že tam použijete boží pohled. Zjistíte, to je ten Pantograf 27, v té době se muselo jít s Jeřábem, že jo, do vejšky. Zjistíte, dobře, máme tam boží pohled, tak teď s ním začneme pracovat. Tak jak s ním budeme pracovat? Dobře, tak ho tam máme v tenhle moment, když kluci pouštějí draka, budeme se dívat z draků, protože ty kluci udělají nějakou ostudu, šup, máme druhý a takhle jedete, až je tam třeba tatínek, jak vystřelí takový ten Panzerfaust, nebo co v obecné škole teď, tak to bude ten třetí boží pohled, ten závěrečný, kdy se vlastně teda ukáže, že to vyprávění je ten vyšší pohled ještě toho sledování toho děje, že to není, že jsme ty umrněný na té zemi, který to sledujeme, ale my se taky na vás trošku díváme i ze zora.
Jasně.
Možná jsme si to v té době ani neuvědomili, jak to je strašně důležité, ale teď, když tu obecnou školu vidím a vidějí lidi a rozebírají třeba ve škole, tak to tam přesně vidějí, že prostě ta dramaturgie toho obrazu má nějaký jasný přesný řád. A ne, že jenom tak mrsknete drony teď. Letí drona, vy nevíte proč, že jede auto, no tak dobrý. Pak zase vyletí dron někde na někoho. Já vůbec nevím, proč to používají. Vůbec tomu nerozumím. Jsou to přechody, falešný rohlíky, jak se tomu říká, opít jako rohlíkem. proč? Jakože to je hezký záběr, ale to má dramaturgickou žádné odůvodnění.
To dramaturgie toho obrazu, to se chystá jak dlouho před tím samotným natáčím? To je vlastně součást jako práce nad storyboardem, nebo to probíhá až už, když to natáčení jede? Nebo jak to vlastně?
Vidíte, nás jako... správně jste se zeptala, jste šikovná, jste taková mladá kameramanka možná. Mohl bych vás učit ještě. Je to to, co, já jsem učil 12 let na filmové akademii v Písku, tak když to někomu řeknete, tak on se vás, na vás kouká, jako že jste se zbláznil, nebo co to je. Je to věc, kterou plno lidí, kameramanů, režisérů v podstatě ani neřeší.
No.
Ani technický scénář, který já na ním sedím v podstatě 3 měsíce před natáčením, a kde si třeba kytici úplně celá je nakreslená. Obecná škola je nakreslená, tam je 800 obrázků. Já vím, který záběr, na který, neříkám, že tak je to pak natočený. To je druhá věc, jo, plno lidí. A ty se jitáve, že to máš nakreslené. Říkám, tam jde o ten, jak jsem to chtěl udělat. To, že pak na tom place, to bude trošku jinak a že to nezvládáte. Ale máte podle mě jasno, jak ten film chcete vyprávět. Proč teda tam jsou ty dlouhý záběry, proč tam jsou střihy, proč tam jsou tyhle věci, kdy chcete vlastně střihat. A ten technický scénář, já si osobně myslím, že v současné době ho chlapci ani nemají. Když vidím některé ty filmy, no,
k tomu
tak
se
je
vlastně
to
chci dostat, že mám pocit,
zleva, zprava, polodetail na celek, na polodetail úplně nesmyslně. Nejvíce polodetailu, jak já říkám, protože všichni to dělají pro televizi, tak aby viděli herce, pak režiséři, budu se upřímně, mají ty monitory, nestojí na place, jako stalo Otakar Vávra, s kterým jsem dělal třeba komedianta jako asistent a tak dále, který stál vedle té kamery a díval se očima té kamery, takhle ty herce režíroval, protože viděl přesně každý pohnutí. Sedí před monitorem, vy jim dáte celek, nebo větší celek, kde teda už ten herec je bohužel takhle malinkatej, přitom rozlišem ho nevidí. Ne, to mi nedělej, to je moc velký celek, bližší. A pak natočí film v polodetailech, ve velikosti záběru, který totálně nesnáším a který patří do televize na televizní noviny. Jak říkám, ano, tam se můžete dívat na moderátora do pasu,
ano.
Ale já taky chci někdy vidět, jaký má nohy ta osoba. Taky někdy chci, a když používám velký detail, tak si vidět, co si ten člověk myslí, proč je tam ten velký detail. A to je možná ta stará škola, v které jsme vyrostli, nebo
no ne, možná řekla bych, že 100% je to ta stará škola. A hlavně možná v tom hraje taky roli to, že je to na dnešní dobu moc práce, tohle všechno připravit, a třeba některým se úplně tolik pracovat nechce, když budu hodně tvrdá a upřímná.
Řekla jste to vy a já s vámi souhlasím. Ono totiž sedět nad tím technickým scénářem a rozepsat to celý, proč je jízda, proč je nadhled, proč je... Ono to je v podstatě... Už je to věta, kterou musíte napsat. Musíte tam dát nějaký pokyn, jak já říkám. Protože ten technický scénář vlastně je pokyn pro ty ostatní. A já jsem zažil takzvaný technický scénář, kde nebylo nic. Tam byl jenom záběr 1 až 35 u nich doma. Nebo záběr 37 až 70 na ulici. A pak jdou na ten plac a tam to takzvaně natočej. Jako, neříkám, že všichni, nechci opravdu kritizovat celek, ale bohužel se to dostává už skoro 70-80%, že to normálně vidím, že to v té střížně pak ustříhají, ale není to vůbec dopředu připravený, proč to takhle vyprávět.
A s Honzou Svěrákem, jak se vám pracovalo? Je hodně náročný
tak,
režisér?
Ne, já jsem měl to obrovskou kliku, že já jsem s ním pracoval, jako on byl debitant.
Vy jste se znali vlastně už od jízdy, že jo?
Ne, no, já vás musím taky trošku vzdělat, malinko.
No, tak povídejte.
Honza pracoval se svým kameramanem na FAMU, ale vlastně v prváku, když úplně první film, který točil, Nádražíčko, s Bohem Nádražíčko se to jmenovalo, vlastně měl hrozný strach, protože Honza je relativně citlivý, nechci říkat slovo plachej, ale je takový uzavřený člověk. A vlastně točil první cvičení s Bohem Nádražíčko a přišel za mnou asistent, já jsem v té době dělal na Chobotničkách z druhého patra, přišel nějaký asistent, říkal, Franto, potřebuju nutně natočit Svěrákovi první cvičení, on se bojí, že ho vyhodějí a musí to být dobrý, aspoň nechci tam kamera dobrá, pojď jak něco v tomto duchu, nechci Honzu, Honza je geniální režisér, nebudu ho pomlouvat v žádném případě. A já jsem říkal, prosím tebe, já ti to točí s nějakým spolužákem, já tam starý dědek, já jsem o 12 let starší než Honza, že jo, co já tam budu strašit. No ale přesto, tak jsem řekl, já rád pracuji a to, tak jsem během Chobotničky z druhého patra, kde jsem asistoval, tak jsem si natočil takzvaně postupové cvičení s Janem Svěrákem. Jemu se to strašně líbilo, dostal jedničku, všechno dobře dopadlo a byl druhák. A že zase budeme točit, a říkám, Honzo, nebudem točit, máš smůlu, jako musíš tam někoho najít, já nemůžu 5 let s tebou dělat školní cvičení. Zaprvé nevím, jestli je to vůbec povolený, že můžeš jako dokumentarista mít externí, a to ani nevím. Aby nás ve škole ještě někdo v tom prváku, jakž takž, ale musíš tak končit někoho. Našel a vlastně celý těch 5 let pracoval s jiným kameramanem a natočili strašně úspěšný Hropáky.
Ano.
A vlastně dostali za to Oscar Svensko a byli strašně jako velký kamarádi. No a došlo k tomu, že já jsem natočil s Elenou Pavláskovou Čas sluhu, kde teda si myslím, že jsem se trochu vyhrádil kameramansky a ten debit, tam jsem se do toho opřel takzvaně. No a pozval jsem Honzu na premiéru do kina Blaník, tenkrát to bylo. No a vycházeli jsme z toho kina, a mě jak a říkal, tak hele, já si tě zamlouvám na svůj další film, já to chci s tebou točit, protože se mi to strašně líbilo jako Čas sluhu. Takže to jsem byl potěšený všechno, no a přišla, a tak jsme se začali povídat a stýkat, udělali jsme nějaký reklamy, nějaký klipy, začali jsme jako spolu spolupracovat, no a přišla nabídka na obecnou školu a on za mi volá a říká, Franto, hele, vím, že jsme si dávali větší plány a že budeme točit avantgardní filmy a budeme vlastně dělat něco ujedinělýho a vím, že ty to chceš dělat, já nechci dělat standardní filmy, ale prostě tady se nabízí super profesionální scénář od táty, který odmít Vít Olmer a prostě oni mi ho nabídli, že prostě byly ty 90, 91, to bylo, byla ta revoluce, všichni byli, a tak tady panu Svěrákovi dáme mladýmu šanci, pojď to prej se mnou udělat, uděláme si profesionálně film a pak budeme dělat něco jako zajímavějšího. Já říkal, tak jo, pojďme do toho, tak no a tam jsme vlastně, Honza jako debutant a já už jsem v té době měl 2 filmy za sebou, já už jsem měl vlastně obecná škola, můj 3. celovečerák, tak jsem byl relativně už zkušený kameraman, nebudu. A na ty scénáře předtím jsem opravdu měl ty techničáky a s tou Irenou my jsme prodiskutovali každý záběr, takže vlastně s tím Honzou, a on byl taky takhle pečlivý, Honza je, myslím, do teďka, tak jsme vlastně na tou obecnou školu seděli prostě několik měsíců a jsme ji takhle vydindali, vybrousili. Ještě i Zdeněk tam strašně pomohl, když jsme něco chtěli přehodit kvůli vyprávění. Já jsem říkal, Honzo, to nejde na sebe. Pojďme, nestřihneme po budíku tohle, pojďme. Bylo tam spousta diskuzí. Určitě je to film Jana Svěráka a Zdenka Svěráka. Není to můj film, který by tak vypadal v žádném případě, ale myslím, že jsme si hodně rozuměli a hodně rozuměli právě v tom vyprávění, jak ten film sdělovat, kdy použít ten detail, kdy ten nadhled, jak to vlastně vyprávět. No a ten technický scénář, který vzniknul, tak jsem to vlastně podle něj téměř 100% natočili, protože tam bylo spoustu nápadů, které u toho stolu fakt vymyslíte, ale na tom place už na ně není čas někdy, proto se tomu divím, že ty lidi chodí nepřipravený na to natáčení. No a to byl náš první film, obecná škola, a hned jsme si řekli, ale my jsme chtěli dělat ty Ropáky a Honza měl ty ambice, měl tam super nápady na lidi, co žijou v kanálech, pak něco nechci jmenovat, ale měl strašně nápadů a všeho. Akorát psal scénář a pořád to nebylo. Já jsem říkal, Honzo, já mám tady strašně nabídek, musím zaklepat, prostě tak jedu do Polska točit nějaký smačník o televizorku, mám tady nabídku prostě od dalších a dalších režisérů, takže já jsem natočil 2 celovečeráky jako kameraman, než oni dali dohromady Akumulátor 1. Hmm. A to je náš vlastně 2. film, který měl být takhle avantgardní a vlastně jsme tam chtěli hodně dostat takovýho toho trošku reálna, trošku se dostávat do těch světů, který nás třeba bavili, nebo který mě baví, bylo, nebylo. No a vlastně jsme se vrhli do Akumulátoru, který nám zabral skoro rok, protože to byl velice náročný film. Jako, a tam jsem se teda vyřádil strašně, Honza taky. A vlastně udělali jsme velkou film za v té době 65 milionů nesmyslných korun v roce 93. A udělali jsme ten Akumulátor a představte si, k čemu došlo, že prostě všichni asi čekali tu obecnou školu nebo co. On v té době propadl, ten Akumulátor. On vlastně neměl těch milion diváků.
Publikum s obecnou školou?
Hele, my doteďka nevíme, proč, protože ten film je relativně oblíbený.
Je to výborný film.
Jedna. Děkuju, my si to taky
je to
myslíme.
Výborný film.
Ale představte si, že v té době opravdu neměl návštěvnost. Asi přišel v nevhodnou dobu, nebo bylo to prostě špatně. Věřte mi, že to bylo špatně.
A není to tak, že to třeba ten většinový divák nemusel úplně pochopit?
Já se obávám, že tam nastalo to období těch 93, 94, nastalo období takzvaně trhala fialky dynamitem,
ano,
já tomu
ano,
říkám.
Takže když to přeženeme, že divákovi stačilo
divák
málo.
Divák chtěl slunce, sen, ho.
Ano.
Divák chtěl úplně něco jiného. A my jsme najednou přišli ve své podstatě s intelektuálním tak. filmem. Jako velice složitým na vnímání televize. Vliv.
Ale dokonce ten film je přeci tak strašně nadčasovej, že zase se vrátím k návštěvě Honzy Svěráka tady před časem, když jsme se bavili Akumulátor 2. Proč ne? Kdy jindy, když ne teď? Když všichni žijeme v zajetí té techniky
myšlenka,
a digitalizace
nenapadá,
a mobilních telefonů, které nás v podstatě taky vysávají, tak jako tenkrát Formana vysávala televize, tak my jsme dnes vysáváni čímkoliv.
Řeknu vám to, vy jste skočila k té jízdě, tak na to chci navázat. Řeknu vám to, že jsme to sami nechápali. My jsme si mysleli, že ten film je kvalitní. Já si myslím, že je kvalitní, jako ve smyslu i řemeslně, i obsahově, i všim. A prostě jsme mu absolutně věřili, ale prostě nebylo. To bylo tam velký zklamání a v podstatě, když to řeknu upřímně, nevědělo se, co dál, jakoby, jako, protože Honza si myslel, že budeme touhletou cestou, že vlastně bude to teď, takže dostal nabídku na Kolju, protože vlastně byla tam tendence vlastně na ty Oscary, že jo, ten Akumulátor na ty Oscary nebyl správně zaměřený, protože asi všichni víme, a je to neveřejné veřejné tajemství, oni se ty Oscary trochu dávají taky za politickou situaci v té zemi, to znamená, že pan Havel potřeboval tomu Česku, tomu kulturnímu státu toho Oscara dát a ta obecná škola měla hodně blízko a mohlo to být vyřešeno. Byli jsme na tom nominačním večeru. Tam byl trošku problém, že ještě jsme neuměli ty propagace a tyhle ty večírky. Takže většina lidí pak řeklo při obecné škole, vracím se při té nominace, my to neviděli, to je škoda, že jste neudělali 50 projekcí, jak dělají všichni, vy jste udělali jednu projekci, my jsme to neviděli, tak jsme nemohli hlasovat. Takže tam to bylo hodně blízko, ta obecná škola, kdyby se ten management tenkrát, což tady byl chaos a tohle, protože Barandov tam nevyslal správný počet takzvané projekcí a správný počet chlebíčku, jak já říkám, aby ty americký akademici tam ten hlas prostě udělali. No a vlastně chystal se Kolja. A já jsem trošku to považoval jako cestu malinko zpět. Já jsem chtěl jít jinou cestou a my jsme tam s Honzou vlastně se dostali do takového křížku, že já jsem říkal, Honzo, pojďme něco dokázat, že umíme filmovat na jednoduchý věci, pojďme udělat strašně jednoduchou věc. A tady se opravdu považuji za to, že jsem to já vyprovokoval tu jízdu. Říkal jsem, pojď, musíme natočit film, který bude... ukáže, že já umím kameru a ty umíš režii. Udělíme to na dvou, na třech lidech, pojď udělat film nějaký jednoduchý. A tím to končilo, to je můj nápad. A pak už se toho chopil samozřejmě Honza a to říkám, jízda je jeho 99%, prostě obsah všechno. No a on začal sbírat historky a něco říkal, vlastně jo, pojď uděláme si pěkný prázdniny, vypadneme někam a to. A vznikla nečekaně prostě kvalitní věc, protože si myslím, že jsme oba dva byli jako nabitý tím, že chceme něco sdělit, že prostě já za ten obraz jsem věděl, že to chci dělat jinak než tady Slunce, seno, jahody, že ten film musí mít tu svou poetiku, ten svůj smutek určitý. A on se zase věděl, že ty vztahy těch lidí jsou takhle komplikovaný a že vlastně zároveň jsou komický a spojilo se tam podle mě něco, protože já teda jízdu mám strašně rád a považuji to za jako výjimečný film právě tím, že jako v podstatě jsme byli dva tvůrci, tam jako nikdo. Samozřejmě Martin dostal, prostě tam udělal spolupracoval scénáři a tak dále, ale myslím si, že to je náš otisk, jakoby, který samozřejmě ved k tomu rozchodu, nebo jak to nazvat, samozřejmě jsme se při té jízdě museli nutně rozejít, protože já jsem tou cestou toho kolí jít nechtěl a nechtěl jsem mít tímhletím druhém filmu, já jsem chtěl dělat ty avantgardy, chtěl jsem dělat něco jiného, protože nešel jsem k filmu proto, abych točil, jak znovu opakuju, komerční věci. Prostě mě to nikdy nezajímalo. A ten Honza úplně plně chápu, měl kvalitní scénář od tatínka, měl Kolju, měl prostě ambici Oscara už předem danou, protože už to bylo, myslím, všechno trošičku, nechci urážit, ale předjednaný. Takže tam jsme se velice tvrdě rozešli, kde teda popravdě spíš myslím, že já jsem Honzu trochu poslal do háje, protože já jsem říkal, já tyhle ty věci opravdu dělat nebudu, což on asi bude vyprávět obráceně, že mě jako vyhodil. Což komicky mě zachránil život, ten Honza, já mu budu děkovat, když si to uslyší, tak Honzo, já ti strašně děkuju, ty jsi mě zachránil život tím, že jsi mě vyhodil, nebo jsme se rozešli, protože já jsem si užil ten nejkrásnější stav filmového tvůrce, že jsem si natočil nemám to spočítaný, v současné době možná už 7 nebo 8 svých vlastních filmů, tak jak já je chci dělat. A ta svoboda, ty krále u buty, kytice, toho máje, toho bolera, těch dětských filmů, že jsem si zkusil prostě v peřině a že jsem si zkusil prostě krysaře zaštívat. Já bych to s žádným tvůrcem, žádným režisérem neudělal. A tohle to je ten splněný sen, když se ptala na tu moji ambici, tak vlastně nejsem režisér, nejsem vystudovaný a určitě nebudu umět jako pan Bergman, posuňte tady hrneček o centimetr dole vás, vedněte u toho malíček, nejsem tento režisér, jsem víc kameraman. Ale ta svoboda, kterou jsem si tou režií vlastně díky tomu Honcovu, že jsme se rozešli, vlastně tak jsem si ji strašně užil.
Tak děkuji, že jste mi tohle vlastně celý osvětlil, protože to byla odpověď i na další otázku, jak jste se z kameramana stal režisérem a teď už to všichni konečně víme. F.A. Brabec je mým hostem dnes ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, mým dnešním hostem ve studiu je kameraman, režisér, scénárista F.A. Brabec. Pojďme ke Gumpovi, k pejskovi. Ta práce se psy, je to jako s dětma?
Upřímně řečeno, já tyhle ty věci vůbec neřeším, nebo jak jsem střelec, tak já jdu do všeho jako po hlavě, jako já vůbec o tom nepřemýšlím. Možná už jsem mluvil tady třeba o té detektivce Bolero, mě vůbec nenapadlo, jak se dělá detektivka, nebo jak ji budu dělat, já jsem prostě někdo nabídl scénář, já jsem řekl, já to beru, aniž bych ho čet, ani tak prostě mi řekli, tak to udělej.
Takže když Filip Rožek přišel se scénářem, nebo jak to vlastně bylo? On přišel za vámi, vy jste přišel za ním, nebo jak se to k vám
za všechno
vlastně
může Olga Lounová, zpěvačka, která vlastně k promo té knihy, kterou Filip Rožek napsal, vlastně toho prvního Gumpa, tak vlastně ona natočila písničku, protože to nevzdám, nebo naspívala. A přijela za mnou, kde se známe a říkala, hele, Franto, udělej mi k tomu videoklip. Já jsem dělal strašně videoklipu, možná 200 nebo 150 určitě jsem natočil. A ona říkala, hele, já ti přivezu toho autora, on ti k tomu něco řekne, on tam chce nějaký příběh a něco tohle, tak přijeli k nám na statek, kde bydlíme se ženou, se mi co vyprávěli, říkám, jasně, Olo, úplně bez problému, uděláme tady pes běží krajinou, pes tady někde přivázaný u stromu, super, dáme do toho takový filmový příběh a tohle. No přišti si tu knížku, bys tam měl nějakou inspiraci, a říkám, jo, tak mi tady nechte knížku, no a odjeli, já si říkám, pro boha budu číst tu blbost, tohle psovi.
Pro děti.
Pro děti. No ale nedalo mi to a ten Filip, musím ho teda pochválit, má nějaký podivný dar, nějaký prostě, já tomu říkám skladba slov, nebo jak se to jmenuje čeština, já nejsem odborník, ale on to psal tak, že jsem prostě to přečet, nebo že prostě jsem, já jsem říkal, podívám se do toho, tak do knížky.
Že vám nebylo trapně, když jste to čet?
Že mi nebylo, ano, říkáte to možná správně, mě to vlastně bavilo to číst a já jsem opravdu zjistil, že mi jdou slzy do očí, jak tam o těch, jako vám vlhnou ty oči najednou, jako někde na té straně 26, 36, najednou říkám, do pytle, kdy to je strašný doják, kdy to je strašně poetický, vlastně to není krutý, že někdo v nějakém kotci, někde v útulku. Ono to vlastně ten pes, jak to mluví ten pes a jak vám to vysvětluje, tak ono to má vlastně strašnou poetiku. Tak jsem vzal telefon, vytočil jsem toho Filipa Rožka a říkám mu, Filipe, jsme se ještě vykali v té době, říkám, Filipe, má cenu z toho dělat klip, pojďme z toho udělat celovečerák, teď je to hrozně dlouhý příběh, to já to hodinu, neříkám, že na 2 hodiny, ale hodinu 10, hodinu 20, na to ten příběh tam má, jako pojďte. On na mě tak koukal, někde na dálnici byl v autě tenkrát. No tak pojďme udělat ten klip a pak uvidíme a tohle. No tak jsem natočil.
Vaše oblíbené uvidíme.
Uvidíme. A vlastně jsem natočil ten klip a kde jsem vlastně ten příběh zamotal trošku, kdo to zná, že už to má x milionů zhlídnutí, protože to nevzám, ale je tam vlastně kus jakoby toho filmového sdělení. Je ten pes točený jako filmovým způsobem. Klip je točený jako klip, Ale ty střihy do toho jsou vlastně filmový dělaný. Což ten Filip, když to viděl, když jsme to sestříhali, tak vlastně zjistil, že tam má kus toho celovečeráku. Říkal, hele, to je fakt ale dobrý nápad, on by z toho šel ten celovečerák udělat. A vlastně jsme se takhle spolu sešli a plásli jsme si, že z toho bude celovečerák. No. Hmm. Což jako říkám, on jako vlastně vycházelo se z té knížky a já tím, že miluju ty technické scénáře, že miluju si to rozepsat do těch, do toho vyprávění, tak já jsem si vlastně tu knížku přepsal rovnou. Já tam nemám žádný scenaristický podíl, ale mám tam ten vypravický podíl na té jedničce, že jsem z té knihy vysál některé věci, které třeba tam nemuseli být a mohli být ve filmu a vlastně jsem si to vyprávění trošku dělal podle sebe.
Ono se o té jedničce hodně mluvilo, že byla taková jako velmi smutná. Některý rodiče se i ostýchali brát na to děti do kina, jak je pak budou muset utěšovat ve finále. Potom vlastně ty rodiče byli možná z toho víc drbaný než ty děti, protože dětem se to líbilo moc. Rodiče z toho byli takový rozechvělí. Ta dvojka, která je před branami těch kin, tak ta slibuje podle preskytu zábavné historky a spoustu fórů se zvířátky.
Helejte se, vrátím se k té jedničce. Já si myslím, že jsem z té knížky ještě a svou vypravickou, svým způsobem poetikou, nebo já nevím, jak to nazvat, to, jak já točím, vlastně to udělal ještě pozitivnější, že ta knížka je mnohem krutější. Já prostě tak krutej nejsem. Jako tam byly scény, které byly opravdu mnohem drsnější, popsané v knížce. Já jsem se snažil jenom náznaky. Prostě když jde pan Taclík mu podříznout krk, tak je to přes zatmívačku. Ani se nedotkne nožem krku, což je popsaný v knížce mnohem brutálnic a tak dále. Takže už u té jedničky, ale přesto, protože ten obsah celkový byl, bohužel, o těch útulcích a o těch přivázaných psech a o těch bytejch psech, tak to nešlo to vynulovat, jakoby nešlo co tím, že vlastně se 3 roky svým způsobem čekalo na dvojku, protože musím zaklepat, což je krásný, že vám volá spoustu lidí nebo jste na diskuzích a chtějí hrozně tu dvojku, ta je vlastně na vyžádání. A ten Filip tomu se do toho strašně nechtělo, protože říkal, Franto, ne, já to nemám rád a já napíšu, měl dokonce nápad do nějaký holčice a něco, pojď uděláme spolu film, protože se mu to jako krásně se nám spolupracuje. Musím ho pochválit, je to dobrý parťák. A pořád se mu nechtělo a jsem mu říkal, Filipe, já myslím, že dvojice neunikneš, musíš na něco přijít. Jako. No a on mi najednou volá, přesně před rokem to bylo v lednu, a říká mi, Franto, tak to mám. Přišel jsem na ten klíč, jako jo, bude to prostě to. A začali jsme si to vypravit, já říkám, už jsem to pochopil, bude to o hodným klukovi, pojď, uděláme hodnýho kluka, uděláme Fandu Brabce, vždycky tam musím toho hrdinu trošku mít. Pojďme to udělat o hodným klukovi a o Gumpově životě, jak vlastně jak se s tím vyrovná a se vším. No a Filip to napsal, krásně to napsal hezky a proč mluvím, odpovím na tu otázku, pozitivní, nepozitivní. Ono to je vlastně film o životě normálních lidí. Ten film není ničím šokující, není ničím, jako v té jedničce jsme na něco ukazovali prstem tady. My jsme chtěli ukázat, že i ten pes, i ten hlavní hrdina, který hraje Richard Krajčo, jsou vlastně úplně normální lidi, nebo normální pes, který se jenom chová slušně. Jenom když někdo jim ubližuje, tak oni zasáhnou a jdou mu dá tu facku tomu člověku. A humorně, protože toho člověka hraje Štěpán Kozub, tak je vám jasný, když Richard Krajčo a Štěpán Kozub, 2 ostravaci, jak ano. Říká. Když oni se setkají, tak si myslím, že to je to, čemu říkáme třeba nadsázka, nebo to, co je humorný, protože ona to je taková rvačka, nervačka, ono to je takový ode mě ještě pojednaný, takže ani tam tu facku nevidíte ve finále, ale je vidět, že tam ten vzdor třeba je, nebo že tam ten takzvaně zlej a hodnej, že se tam jako střetnou to dobro a zlo, takže v tom ten film je určitě jiný, už neřeší útulky, už neřeší prostě to utrpení těch psů, to, jak lidi ubližujou, je to obráceně, jak ty psy pomáhají těm lidem a jak ty lidi zase vycházejí s těma zvířatama.
Tak my jsme národ pejskařů, velmi ojedinělí v Evropě, myslím a vůbec na celém světě, takže návštěvnost asi se předpokládá, že bude zase vysoká, ne?
Takhle, pan producent si to strašně přeje a samozřejmě mu to přeju i já, všichni to přejeme. já jsem v tomhletom trošičku jiný tvůrce. Já prostě jsem vždycky chtěl dělat tak, aby se to zní ošklivě, líbilo mně, abych jasně byl spokojený. A vždycky jsem říkal, kéž bude těch fandů Brabců hodně, co nejvíc, aby měl ten producent radost. Protože upřímně řečeno, do teďka tady je velice tvrdý kapitalistický systém a já mám pevný honorář. Já nemám žádný tantiemy. Já když to řeknu finančně, tak mě úplně jedno, jestli přijde jeden divák nebo milion. To je jenom moje ješitnost, že přijde víc, ale bohužel takhle je to postavený, že ten film vlastní producenti a tantiemy naším státem nebyly tak krásný, jak za úžasného socialismu a komunismu, kdy do teďka všichni národní umělci berou obrovské peníze z těch vysílených pořadů. My nebereme ani korunu. Ano, beru za ty, co byly vyrobeny právě přesně Časlovou obecná škola, co byly ještě pod státní tím, ale od té doby už bohužel to není. Takže já ten film musím točit tak, aby opravdu, aby fungoval, aby mě se líbil, abych jsem byl spokojený jako tvůrce, abych tam nedělal, kvůli divákům, teď tam slíkneme Vicu Kerekeš, ukážeme tam Jirka Hodkách. Jako proč to budu já dělat? Já vůbec nepotřebuji vidět úžasně nádhernou a strašně, mně se ho hrozně líbí, Vicu tam nebudu přece jako mě to někdy připadá až trapný, já se tam dívám a oni jenom potřebují toho člověka udělat nějakou takovouhle...
Chceme natáhnout.
Tak tohle
co,
to...
Co s váma dělá kritika, ale potom?
Hele, kritika
čtete to?
Kritiku jsem přestal číst po Králi Ubu, kdy mě bylo sděleno, že neumím točit a že neumím nic a že vlastně je to hrozně špatný a je tam hrozně legrační, mám to doma skovaný, i když asi bych to nenašel, jak jsem bordela. Ale je tam krásný, že... Po roce, kdy byly nominace na Českého lva, tak měl Král Ubu 7 nominací a ty 3 České lvy dostal. A najednou v březnu jsem četl, když to uváděli po Česká televize, protože to je vlastník toho filmu, tak tam psali výjimečný, úžasný film, který se vymyká svou a tak dále a tak dále. A najednou to, že neumím točit filmy, najednou po těch 7 nominacích jsem nějak trošku už uměl. Neříká, já to beru trochu globálně, ale bohužel jsme tento národ, že vlastně po roce najednou, když to má najednou ty ceny, tak o tom nebudou psát, jak to, že dostal cenu, když je to blbej film. Ne, obráceně. Takže jsem ty kritiky začal brát trošku, jako že to je legrace a že ať si to užívají. A svým způsobem, samozřejmě, že čtu, samozřejmě to člověka zajímá a samozřejmě, když jsem natočil Vánoční kameňák, který jsem natočil jen proto, že v mým portfoliu, jak říkám, já jsem začal surrealismem Králem Ubu, šel jsem prostě k básni, šel jsem ke Kytici. Třetí můj film je Detektivka, kde, když budu upřímný, opět jsem první v České republice použil vyšetřovatelku ženu v roce 2000. Teďko jsou jenom ženy. Říkám, tak si puste Bolero a puste si filmy okolo, tam nikdy nebyla žena. Jako já jsem si vymyslel ženu. A nechci se, ale zkusil jsem si Detektivku. Zkusil jsem si film za 24 hodin, prostě úplně úletů, všech krysař. A jel jsem v tomhletom duchu. Vlastně, že jsem si vždycky chtěl s něčím hrát, něco zkusit si žánr novej, všechno. No a když za mnou přijel producent Pavel Pásek, že chce ode mě Vánoční kameňák, že chce první americký Vánoční kameňák jako od kamery, aby to vypadalo jako draze a dobře. Říkal, Pavle, jsi se zbáznil, já to nepotřebuji točit kameňák. A říkal, Vrán, to nebyl mě, zkusíš si žánr komedie. Říkal, já to neumím dělat. Já bych říkal, pojď, uděláme to. A ku podivu, ten kameňák má jednu z největších návštěvností mých filmů, jako když to vemu upřímně. A já jsem si to strašně užil, udělal jsem si komedii, no ale ty kritici, abych se vrátil k tomu, no ty mi dali. Brabec klesnul na dno po Kytici, už asi neví, co mě, a už to jelo, že jsem klesnul k tý, vlastně k tý Eva a Vašek, jak říkáme v Mezi Lůzu. Mezi Lůzu. A já jsem si to tak užil. Věříte mi, že já jsem si užil kameňák, super natáčení, vtipy, bavili jsme se. No a zkusil jsem si žánr komedie. No asi nejsem režisér na komedie, říkám to rovnou, ale přesto návštěvnost jako hrom. A lidi do teďka mi říkají, je, to byly dobrý věci. Samozřejmě tam je kritika, samozřejmě. Tak těžko po Kytici dělat kameňák je asi velká odvaha. Ale to my Střelci máme.
Františku, je dnešní doba dostatečně poetická? Má dobré světlo?
Je velice poetická. Myslím si, že lidem to strašně schází. Já si myslím, že to nechtějí si přiznat, že to zakrývají po povrchníma gestama raperů a drsného světa, ale i když si ty texty těch raperů vlastně poslechnete, tak oni jsou velice poetický. Oni tam v té drsném podkladu, v tom dunění a hučení a těma gestama, oni už není to jenom kritiky společnosti a z čeho vlastně vznikl rap, že vlastně se tam bojovalo proti nějakému sociálnímu a tak dále, tak jako když pak ten text mu konečně rozumíte, protože mi to namíchají, takže polovinu nerozumíte, tak si myslím, že to tam skrytý je a že ten národ to potřebuje a zrovna, když se vrátím ke Gampovi dvojce teda, jsme dvojka, tak tam uvidíme, jestli ten národ, tak tam třeba ten návrat k té kytici, jak já říkám, ode mě, o toho sdělení jako je, a já si myslím, že v lidech to je, že to tady je, jenom hodně lidí to skrývá, nebo prostě se to bojí přiznat, že vlastně jsou romantici, že vlastně je potěší, když holce přinese kluk kytičku, já to říkám blbě, ale já si myslím, že to tady je, já jsem velký optimista, já si myslím, že národ není tak drsnej, jak se snaží zvenku jako si na to hrát.
Máme se tady dobře?
Já si myslím, že se máme úplně báječně teda. Já úplně, opravdu jsem alergický na to, jak média pořád píšou, jaký jsme chudáci, a já bydlím na malém městě a teda ty důchodci s těma košíkama plnejma až po strop s těma 20 jogurtama a všim. Já bych teda chtěl vidět, jaký jsme chudáci. Já přijedu do Prahy, tady není auto pod 500 000 v podstatě. Tady se jezdí prostě I v úvozovkách střední vrstva má auta kolem 1 000 000 korun a to jsme jako chudáci? To jako my se máme špatně, jako to v oblečení, jak lidi chodí v oblečení, všechno. Samozřejmě, že budou sociální rozdíly, vždycky byly a budou, ale já si osobně myslím, že se máme úžasně.
A co byste si přál?
Já mám takovou legrační už od dětství věc, která se jmenuje kouzelný dědeček a učil jsem to i děti. A říkám, vždycky musíte mít připraveného něco, kdybyste náhodou potkali toho kouzelného dědečka, abyste hned řekli to, co chcete, ne, že nebudete připravený. A tady ta připravenost je legrační, že se strašně často mění. Třeba jsem si v sobotu strašně jsem viděl malýho Mini Morrise, to autíčko, a říkal jsem si, no kdyby byl kouzelný dědeček, tak jak chci toho Mini Morrise? Je to totální nesmysl, měl bych si přát mír a já nevím. Ano. Něco, ale vlastně se to mění trošku v té hlavě podle to, co máte ve místo, co vás zrovna ten moment trápí.
Tak ať se vám ty vaše sny plní, ať už budou jakékoliv. Moc děkuji, že jste si udělal čas.
Bylo to strašně milé povídání, jste hrozně šikovná.
Děkuju. To byl František Brabec, F.A. Brabec, abychom byli úplně kompletní.
Ano.
Přeju vám vše dobré.
Děkuji. A vám a posluchačům též.
Markéta Rachmanová se loučí, připomínám, že celý rozhovor si můžete poslechnout v repríze dnes po 15. hodině a taky na www.radioprostor.cz a na všech podcastových platformách. Tak hezký den.
Ovšem na Rádiu Prostor.